Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majra Elshani, do të cilëm të ju edicionin e lajmeve të orës 12 në radion Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Asociacioni dhe zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, katalizator të mundshëm të zgjedhjeve të parakoshme. Ligjvëndësit evropian reagojnë pas dyshimeve se u shënistruan nga hakerët kinez. Nuk e dia se burrat preken nga kanceri i gjirit, në rritje numri rasteve brenda një viti në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sulmet terroriste në Moskë kanë rritur shqetësimet për sigurinë edhe në disa vende të Evropës. Në këtë emision sjellim edhe një kronikë nga Shkupi. Qëndroni me ne që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare më së shumti shkojnë për 7 partisë në pushtet në Kosovë, lëvizjes vetëvendosje. Kështu vlerëson Arton Demasaj nga organizata jo qeveritare Qohu në Prishtinë. Përfaqësuesit e pushtetit dhe opozitës pajtohen se duhet shkuar në zgjedhje, por nuk kanë konsensus për procedurat që çojnë drejt tyre. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Shmangja e presionit ndërkombëtar për aprovimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, si dhe droja nga rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë dy arsye pse qeveria e Kosovës kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare. Kështu vlerëson njohësi i zhvillimeve politike Arton Demasaj nga organizata joqeveritare Qohu në Prishtinë.
Nëse partizët në pushtet nuk i konvenon shkurja në zgjedhje, normalisht se pengon çdo alternativë të mundshme për me i port mëmbat për me qëllarin e zgjedhje.
Demasaj vlerëson se përmes zgjedhjeve të parakoshme, lëvizja vetëvendosjes synon të konfirmoj sërish vetën si partia e parë dhe të formoj qeverin vet ose me ndonjë parti tjetër. Demasa i shpreh mendimin se pushteti aktual në Kosovë druan nga rikthimi eventual në pushteti ish presidenti Donald Trump si kandidati partisë republikane, për shkak se në zgjedhjet e vitit 2020 bën thirrje për mbështetjen e Joe Biden për president të Shteteve të Bashkuara. Partitë politike opozitare në vazhdimsi kanë kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme, por pikpamjet e tyre kanë qenë të ndryshme se si mund të ndodhë kjo. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar shpërndarje të kuvendit, Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar dorëheqjen e qeverisë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kultivuar idenë një mosioni mosbesimi ndaj qeverisë. Mimoza Kusari, kryetare grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, tha se për të caktuar eventualisht një datë për zgjedhjet e parakoshme dhe mënyrën se si të shkohet në zgjedhje, partitë politike duhet të jenë të përkushtuara për dialog politik.
Përderisa grupimet politike të opozitës nuk e kanë këtë, duket pak sa jo serioze të kërkohen votat e opozitës për të shpërbë kuvendin apo për të mbështet mocionin e mosbesimit.
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, thotë se pavarësisht që partitë opozitare kanë qasje të ndryshme, ato duhet të arrin pajtimin se si të shkohet në zgjedhje.
Ajo që na përbashkon është fakti që vendi duhet të shkojë në zgjedhje dhe duhet kërkohet legitimitet i ri qytetar.
Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka ndryshuar qëndrim se për të shkuar në zgjedhje qeveria duhet të jap dorëheqje, e thot nën kryetari kësaj partie Lutfi Haziri. Sipas këtij, deklarata e kryeministit Kurti se partia në pushtet do t'i ndihmoj opozitës të arrijë numrat për shpërndarjen e kuvendit është kurth politik për të mbuluar, siç i quan ai, dështimet e qeverisë.
Nëse i lezon drejt dështimet e veta, le të jap dorëheqje.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës më nuk do të këmbgul në idenë e mosionit të mosbesimit ndaj qeverisë, thot deputetja kësaj partie Time Kadriaj.
Po kërkon që zëti këtë të jabë dorëheqje.
Kryeministri Kurti aktualisht është duke e drejtuar qeverinë për herë të dytë. Ai ka marrë shkurtimisht pushtetin në vitin 2020, ndërsa një vit më vonë, në mars të vitit 2021, është rikthyer në krye të qeverisë. Mandati i rregullt i qeverisë përfundon në shkurt të vitit 2025. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Akt akuza gjithëpërfshirëse që u bë publike në Washington me 25 mars thotë se hakerët e mbështetur nga qeveria kineze në vitin 2021 shënistruan çdo anëtar të Bashkimit Evropian që ishin pjesë aleancës ndërparlamentare për Kinën. Hakerët kinez u përpoqën gjithashtu të deportojnë në 43 llogari parlamentare britanike të lidhura me ligjvënësit që ishin antar të IPAC-ut ose kishin pikpamje kritike për Kinën. Pjesë e aleancës ndërkombëtare për Kinën janë edhe dy deputet nga Kosova. Dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Luke de Pulford, një aktivist britanik i fokusuar te Kina, nuk e dinte se ai dhe një grup global lizvendësish që ai themeloi u bën shënjestra hakerëve kinez, derisa Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi një komunikat për media në lidhje me këtë fushat të sulme kibernetike. Akt akuza gjithëpërfshirëse që u bë publike në Washington me 25 mars, thotë se hakerët e mbështetur nga qeveria kineze në vitin 2021 shënjestruan çdo antar të Bashkimit Evropian, që ishte pjesë aleancës ndërparlamentare për Kinën, një grup deputetësh që fokusohen në çështjet që lidhen me Kinën, që Pulford e bashkëthemeloi në vitin 2020. Hakerët kinezu përpoqen gjithashtu të depërtonin në 23 llogari parlamentare britanike, të lidhura me ligjvënës që ishin antar të IPAC-ut, ose kishin pikpamje kritike për Kinën. Unë po mësoj për këtë nga një njoftim për shtypi qeverisë së Shteteve të Bashkuara, shkroi de Pulford në rrjetin Social X, që më herët njihej si Twitter. Më një herë pasi u bën publike sanksionet të SBA-s kundër 7 burrave dhe dy grupeve të hakerëve të akuzuar për kryerjen e sulmeve në emër të Agjencisë së Inteligjencës Civile të Kinës, Ministrisë Shtetërore të Sigurisë. Radio Evropa e Lirë foli me disa ligjvënës të lidhur me IPAC-un, që u shënjestruan në fushatën e hakerëve. Shumë thanë se morën emailet të dyshimta si ato që akta akuza e SBA-s, thot se ishin përdorur për të fituar qasjen e llogaritë të tyre. Disa madje thanë se u njoftuan për këtë nga agjencitë e tyre për kacet të inteligjencës dhe sigurisë kibernetike. Të gjithë lizvendësit thanë se përpjekjet për hakem ishin të pasuksesshme. Pjesë aleancës ndërparlamentare për Kinën IPAC janë edhe dy deputet nga Kosova, Abdullah Hoti nga Lidha Demokratike e Kosovës dhe Saranda Bugujevci nga Lëvizja Vetëndosje. Hoti, i cili ishte edhe kryeministër i Kosovës nga viti 2020 deri në mars të vitit 2021, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk është në dieni për ndonjë tentim sulmi kibernetik nga ky grup. Jo, nuk kam parë ndonjë email të tillë. Nuk më kujtohet se kam parë ndonjë email të tillë, tha ai shkurtimisht. Hoti deri në publikimin e këtij teksti nuk është përgjigjur pyetjeve shtesë të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Ndërkaq Saranda Bugujevci nuk ka qenë e çastshme për Radio Evropa e Lirë. Në anën tjetër, Fatmir Medeu, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, kryetari i Partisë Republikane dhe bashkëkryetar i IPAC-ut, tha për Radio Evropa e Lirë se ai nuk ishte cak i ndonjë sulmi kibernetik. Sipas tij, informacione për ndonjë sulm të tillë nuk ka as nga kolegët e tjerë shqiptar pjesë të IPAC-ut. Mediu tha se ai dhe deputetët e tjerë kanë marrë një email nga IPAC-u, në të cilin kërkohet që të kenë kujdes me emailet që mund të marrin dhe të cilat nuk duhet të hapen, pasi ekziston rreziku nga hakimi. Akt akuza dhe sanksionet të SBA-s u ndoqën nga Britania e Madhe dhe u mbështetën nga Zelanda e Re, e cilat gjithashtu akuzoi Kinën për hakim të webfaqes të Parlamentit të Shtetit. Afër 66 ligjvënës nga 12 parlamente anëtare të Bashkimit Evropian janë në listë në faqen e internetit të IPAC-ut, së bashku me anëtar nga Britania e Madhe, Shtetet Bashkuara, Ukraina, Japonia dhe të tjerë. Për të anëtarëve të IPAC-ut, fushata kibernetike për hapur e hakerëve kinez, synon të zyrtarët amerikan, senator, gazetar, disident politik kinez, kompani ushtarake dhe teknologjike perëndimore, si dhe mbikëqyrësin e zgjedhjeve të Britanisë dhe anëtarë të Parlamentit Evropian. Antonio Miloševski, një ligjvënës dhe ish ministër jashtëm i Maqedonisë së Veriut, i tha Radios Evropa e Lirë se sulmet kibernetike kanë qenë të zakonshme që kura ju bashkua me IPAC-un në vitin 2021. Ai tha se mendon se përpjekjet kanë qenë të pasuksesshme dhe se IPAC-u ka qenë aktiv në ngritjen e vetdijes për përpjekje të vazhdueshme për hakem. Megjithatë, disa anëtarë të aleancës janë të zhgënjur për mungesën e njoftimit nga Agjencitë Perëndimore të Sigurisë për shkallën e fushatës kineze dhe se ata ishin në shënjestër. Qeveria britanike është kritikuar se ishte shumë ngadalë për t'ju përgjigjur fushatës 14 vjeçare, me disa anëtarë të parlamentit që thanë se nuk u njoftuan kurse ishin në shënjestër. Si Londra, ashtu edhe Washingtoni kanë drejtuar gishtin ka një grup hakerësh të njohur brenda Komunitetit të Sigurisë Kibernetike, si kërcimi i përparuar i përhershëm 31, i cili thuhet se është përpjekur të hakoj antar të IPAC-ut dhe ka ndjekur një mëri objektivash të tjerë në akt akuz, duke filluar nga aktivistët jashtë Hong Kongut dhe kompanitë amerikane. Jamie McCall, një studiues i sigurisë kibernetike në Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara me bazë në Londër, thotë se derisa grupet e hakerëve të mbështetur nga shteti kinez kanë qenë në rritje viteve të fundit, zbulimi i fundit dallohet për shkallën e tij masive dhe qëllime të ndryshme. Por ai shton se ndërsa aftësitë e hakerëve të Kinës kanë përparuar shumë në dekadën e fundit, ky rast tregon se grupet kineze janë të prekshme dhe se akuzat nuk do të ishte e mundur pa informim të rëndësishëm të MMS nga Agjencitë e Inteligjencës Perëndimore. Për Radio Evropa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Valoni, derisa ishte duke punuar në teren, po diskutonte me kolegët e tij me shakas, se në moshën 38 vjeçare po hynte sërish në fazën e pubertetit. Ai nuk ishte menduar asnjëherë se kanceri i gjirit do të mund ta prekte atë apo edhe burrat në përgjithësi. Kanceri i gjirit është problematik të burrat, njësoj sikur edhe të gratë, thot drejtori i klinikës së onkologjisë në ÇKUK, Ilir Kurtishi. Për shkak se burrat hezitojnë të vizitojnë mjekun dhe për shkak të keqkuptimeve se vetëm gratë mund të kenë kancer në gji, kanceri i tyre është zakonisht më i avancuar në kohën kur diagnostikohet, thon profesionistët shëndetësor. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Ajo që shoh nuk më pëlqen. Ishin fjalet që shtangën Valonin gjatë një vizite mjekësore. Nuk e kishte menduar kurse burrat mund të sëmuren nga kancerin e gji derisa vetu diagnostikua me të. Familja si do ta lë? Ishte gjë e parë që i kishte shkuar në mendje babait të dy fëmijëve, shpesh e perceptuar gabimisht si sëmundje vetëm e grave, kanceri i gjirit prek edhe burrat. Deri me 1% e rasteve të diagnostikuara janë burrat, sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Valoni ishte 38 vjeç kur u diagnostikua me sëmundje. Një lojë krejt e zakonshme me dëbirin ishte bërë shkas që ta vizitonte mjekun.
Erdhi djali vogël me lujt me mua. Edhe, a është të rekordu?
Po, a është të rekordu.
Të lujtë me mua edhe të fillu të kërcujnë barkë në krahë. Edhe në një moment me kamë më këtë qenë gjikës. Edhe, ku me ditë që shush e ka brekë, kene e dhimbje shumë e madhe. Edhe nësë me të ashtik ishte zi. Nuk e bana shumë të madhe. Qovan më gjësë, shkovan banjë edhe këqyra. Edhe pe prekje që është kukër. Kukër më gjësë. Bashkë të maja gjikësit. Ja në internet shikova, është veti shumë e rrallë. Të ma shkët është ndodhë në 1 në 40,000 raste me konë në posë kancer. Po i shikova ndryshimi formës majës gjokësit, cilat jenë simptomat që shbohet ndryshimi, sepse me koha jo tërjekët mrena. Edhe këtë ato simptome këndo, më thamë, këtë tërjekë në mrena, ke pak ma e ndishme, në gjyra ke pak ma ndryshe, pak ma erë.
Kujtoj Valoni për Radio Evropa e Lirë. Me një erë kishte nisur të shleton të faqet në internet me informacionet që shfaqeshin, i shpeshtoheshin edhe të raurat e zemrës. Gjithçka që lexoja e vreja në trupin tim. Dilemave dhe dyshimeve nuk u bëri ballë gjatë dhe ju drejtua Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Pas analizave të një pas njëshme, ju rekomandua të bënte një mamograf, një ekzaminim me reze që përdoret për të zbuluar dhe diagnostikuar sëmundje të gjirit. Unë mendoj se mamografi bëjnë vetëm gratë, jo dhe burrat, kujton sot 40 vjeçari. Me të dalë rezultati, radiologja me tha, ajo që shoh nuk më pëlqen. Fillimisht ndjeu mosbesim, ankth dhe trishtim për lajmin që nuk kishte menduar se do ta dëgjonte ndonjëherë. Mjekët i thanë se kanceri që kishte në gjie kishte në fazën e tretë apo në një stat agresiv. Nuk u ndjeva mirë, por nuk kisha kohë të mendoja shumë, thot Valoni. Dhe ashtu, siç rekomanduan mjekët, i u nënshtrua operacionit e parë pa e ditur se do të kishte nevojë edhe për të dytën.
Shumë sanë shkoi në provan. Mendoj shumë sanë ki familje normale, unë jam prit të dy fëmijë. Ti ballafaqohesh edhe me faktin që edhe nashta nuk mundesh më ia dalë, edhe nashta edhe nuk je. Po çka tani më sa ne, kupi lën, çapo lën, çysh. Është kogja shumë sana.
Disa muaj pas ndërhyrjes së parë kirurgjikale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe trajtimit me terapi, analizat i treguan se sëmundja nuk ishte të rrequr plotësisht. I duhej edhe një operacion për të hequr komplet të gjirin dhe për të menjanuar dhe disa problemet e tjera që i kishte shkaktuar. Për ta mposhtur plotësisht sëmundjen, beson se e ndihmoi edhe pozitiviteti i tij. 2 vjet më vonë, dhe pse vazhdon ta marr nga një tablet në ditë, thotë se jetës i është kthyer normalisht, e ndoshta edhe më shumë vrull. Asnjë simptom apo ndryshim në trup nuk duhet të neglizhohet, thot Valoni. Këtë thirrje bëjnë edhe profesionistët shëndetësor. Kanceri i gjirit është problematik të burrat, njësoj sikur te gratë, thot drejtori i klinikës së onkologjisë në ÇKUK Ilir Kurtishi. Për shkak se burrat hezitojnë të vizitojnë mjekun dhe për shkak të keqkuptimeve se vetëm gratë mund të kenë kancer në gji, kanceri i tyre është zakonisht më i avancuar në kohë kur diagnostikohet, thot ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Sulmet terroriste në Moskë kanë rritur shqetësimet për sigurinë edhe në Evropë. Disa vende përfshir Francën dhe Italinë kanë rritur alarmet e sigurisë ose kanë shtuar vigjilencën. Ekspertët thonë se kërcënimi nga grupi militant Shteti Islamik, edhe pse është të zvogluar pas disfatës së tij me 2019, nuk është dukur kurrë. Sipas tyre, vendet evropiane duhet të rrisin shkëmbimin e informacioneve të inteligjencës. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Kërcënimi terrorist është shumë më i lartë se çka qenë për një kohë të gjatë, paralajmërojnë prej muajsh autoritetet në Evropë. Sulmi i terrorist pranë Moskës i ka rritur edhe më këto shqetësime dhe ka bërë që disa vende ta ngrenë alarmin e sigurisë. Në mars të vitit 2019, milicitë kurde dhe arabe të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara dëbuan luftëtarët e Shtetit Islamik nga fshati Baguz në Sirinë Lindore, që ishte bastioni i fundit i grupit militant. Nga jo kohë, ky grup, i cili në kulmin e tij, mes viteve 2014 dhe 2015, kontrollonte pjesë të mëdha të Sirisë dhe Irakut, u shpartallua në disa celula, nga Afrika Perëndimore deri në Azinë Juglindore. Dega që njihet si Shteti Islamik Khorasan dhe është aktive në Afganistan, Pakistan dhe Iran, mori këtë vit përgjegjësinë për dy sulme të mëdha. Në janar tha se ka kryer sulmet e dy fishta me bomba në Kerman të Iranit, ku mbetën të vrarë së paku 84 persona dhe të plagosur qindra të tjerë. Në datën 22 të këtij muaji, Shteti Islamik Khorasan mori përgjegjësinë edhe për sulmin në një sall koncertësh në periferi të Moskës, ku u vran 139 persona dhe u plagosën mbi 180 të tjerë. Presidenti rus Vladimir Putin nuk e përmendi me emër atë, por fajsoi ekstremistët për sulm.
Ne znajm shto
Ne dim se krimi është kryer nga islamistët radikal, ideologjinë të cilve vetë bota islame ka luftuar me shekuj.
Pas sulmit në Rusi, qeveria e Francës mori vendim për të rritur alarmin për terror në nivelin më të lartë. Në një postim në platformën X, kryeministri Gabriel Attal tha se vendimi është dakorduar duke pasur parasysh përgjegjësinë që ka marrë Shteti Islamik për sulmin pranë Moskës dhe kërcënimet që rëndojnë mbi vendin tonë. Pas këtij njoftimi, presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se personat armatosur që kryen sulmin në Rusi kanë qenë pjesë një dege të Shtetit Islamik, e cila ka bërë përpjekje të dështuara për të sulmuar Francën gjatë muajve të fundit. Në Itali, Ministria e Brendshme e vendit tha po ashtu se policia do të arrisë nivelin e vigjilencës pas sulmit në Rusi. Në pritje të festës së Pashkëve, është rënë dakord për intensifikimin e aktiviteteve të vëzhgimit dhe kontrollit nga policia. Vëmendje e veçantë do të kushtohet të gjitha objektivave të ndjeshme, tha Ministria e Brendshme italiane. Rreziku terrorist në Evropë në fakt është rritur që në muajt e fundit të vitit të kaluar, kur Hamas, si grup i shpallur terrorist nga Shebaja dhe fuqi të tjera, ka sulmuar Izraelin duke nxitur një luftë brutale në Gazë. Atkohë, Komisionarja Evropiane për çështje të brendshme Ylva Johansson ka thënë se shkaku i luftës midis Izraelit dhe Hamasit dhe polarizimit që shkakton ajo në shoqërinë evropiane, ekziston një rrezik i madh për sulme terroriste në Bashkimin Evropian. Në Gjermani, Zyra Federale për mbrojtjen e kushtetutës tha se rreziku për sulme është real dhe më i lartë se çka qenë për një kohë të gjatë. Disa vende, përfshirë Belgjikën, Holandën dhe Suedin, ngritën alarmet e sigurisë. Duke dëshmuar këtë muaj para një komiteti të Senatit Amerikan, drejtoresha e inteligjencës kombëtare të SBA-s, Avril Haines, tha se kërcënimin nga Shteti Islamik mbetet shqetësim i konsiderueshëm.
Both Al-Qaeda and ISIS inspired by
Al-Qaeda dhe Shteti Islamik të frymzuar nga Hamasi i kanë udhëzuar mbështetësit të kryejn sulme kundër interesave izraelite dhe amerikane. Ne kemi parë se si individët po frymzohen të kryejn akte antisemitike dhe terror islamofobik në të gjithë botën.
Por si është rikuperuar Shteti Islamik 5 vjet pas disfatës? Michael Kugelman, drejtori i Institutit Azis Jugore pranë qendrës Wilson në Washington, thot për ekspozen se ai përkundër reduktimit drastik nuk është dukur kurrë.
The case of Islamic State Khorasan, which has always been very potent.
Shteti Islamik Khorasan, i cili gjithmonë ka qenë i fuqishëm dhe aktiv, ka përfituar nga udhëheqësit Taliban në Afganistan, edhe pse ata mund të jenë rival. Ai ka arritur të forcojë kapacitetet dhe të përbëjë kërcënim për Afganistanin. Kjo sugjeron se Shteti Islamik në tërësi dhe Shteti Islamik Khorasan në veçanti mund të shihen vërtet si kërcënim i madh për Evropën.
Këtyre deklaratave u bën njohur edhe Lorenzo Vidino, drejtori i programit për ekstremizmin në Universitetin George Washington. Duke folur për ekspozen, ai shton se Shteti Islamik është bërë më relevant si sfidë që nga shpërthimi i luftës mes Izraelit dhe Hamasit.
There's no question that since October 7th and everything that has ensued.
Nuk ka dyshim se nga 7 tetore këndej ka pasur emocione të fuqishme, bazuar në përvojat të mëparshme në dinamikat e radikalizmit gjatë 20 vjetëve të kaluar. Është qartë se kur ndodh një ngjarje si kjo, radikalizmi rritet në pjesë të ndryshme të botës, e në mënyrë specifike në Perëndim.
Edhe pse thotë se asgjë nuk është e sigurt, Vidino shpreh shqetësimin se propaganda e Shtetit Islamik tani, sidomos ajo që lidhet me luftën mes Izraelit dhe Hamasit, mund të jetë më efektive në tërheqjen e rekrutëve në Evropë. Në vitin 2022, sipas Agjencisë Evropiane të Policisë Europol, në Bashkimin Evropian kanë ndodhur 16 sulme terroriste dhe 12 të tjera kanë dështuar ose janë parandaluar. 4 persona kanë humbur jetën, 2 në sulme xhihadiste dhe 2 nga terrori i krahut të djathtë. Në vitet 2015 dhe 2016, sipas Europolit, janë vrarë 151 njerëz, përkatësisht 142. Në fund të vitit të kaluar, policia gjermane ka arrestuar 3 persona në ndyshimet se kanë planifikuar një sulm në katedralen në Kölnit natën e vitit të ri. Të dyshuarit është zbuluar se kanë pasur lidhje me DK, me lidhje të dyshuara me Shtetin Islamik, i cili ka qenë në paraburgje. I pyetur se a ka rrezik për një sulm të stilit të Moskës në Evropë, Vidino nga George Washington përgjigjet.
The intent of ISIS in general to carry out attacks in the West is
also qëllimi i Shtetit Islamik për të kryer sulme në Perëndim ka ekzistuar gjithmonë, edhe pse organizata është reduktuar viteve të fundit. Ky qëllim ka vazhduar. Çështja është te kapacitetet e tij. Dhe unë mendoj se ka indikacione se Shteti Islamik Khorasan po ndërton kapacitete. Sulmi në Iran, sulmi në Moskë, disa format e sulmeve në Evropë tregojnë se grupi ka zhvilluar këto kapacitete.
Një raport i ekipit të monitorimit të Kombeve të Bashkuara, i publikuar në vitin 2023, ka vlerësuar se numri i luftëtarëve të Shtetit Islamik Khorasan sillet mes 4.000 dhe 6.000, dhe se ata nuk vijnë vetëm nga Afganistani dhe Pakistani, por edhe nga Azerbajxhani, Irani, Turqia, Rusia dhe disa vende të Azisë Qendrore. Kugelman nga Instituti Wilson thot se për të zvogluar rrezikun e terrorizmit, vendet duhet të shkëmbejnë informacione të inteligjencës dhe të zgjerojnë përpjekjet e tilla kur është e mundur. Megjithatë, ai thekson se kjo nuk është e lehtë në disa raste.
One of the challenges that you face in Europe, unlike in regions of the world.
Një nga sfidat me të cilat përballet Evropa, ndryshe nga vendet që kanë regjime autoritare, është se ajo ka sisteme të hapura dhe demokratike, që do të thotë se është më e vështirë të kontrollohen hyrje-daljet e militantëve, është e vështirë të shtrëngohet një vend që është demokratik.
Kugelman shton se edhe vendet që nuk janë aleate kanë kanale përmes të cilave ndajnë informacione të inteligjencës, sidomos kur kanë të bëjnë me sulme të mundshme kundër civilëve. Ai kujton se informacionet të tilla SBA-ja ka ndarë javë më parë me Rusinë. Në paralajmërimin e lëshuar më 7 mars, SBA-ja ka thënë se ekstremistët kanë plane të afërta për të shënjestruar tubime të mëdha në Moskë dhe ka përmendur në mënyrë specifike koncertet. 3 ditë para sulmeve në periferi të Moskës, Putin ka mbajtur një fjalim para shefave të tij të inteligjencës, gjatë të cilit i ka hedhur poshtë, siç është shprehur ai, paralajmërimet provokuese të perëndimit për sulme terroriste.
E
gjithë kjo i ngjan shantazhit të drejtpërdrejt dhe synimit për të friksuar dhe destabilizuar shoqërinë tonë.
Kugelman thot se nuk është ende e qartë natyra informacioneve që SBA-ja ka ndarë me Rusinë. Sipas tij ndodhet që inteligjenca të jetë pakuptueshme dhe e vështirë për t'u konsideruar.
Bashkëpunimi i ngushtë për çështjet të sigurisë duhet të ofrojë mundësi më të mira për të arritur përpara kohe deri te ai lloj informacioni, i cili u mundëson qeverive të parandalojnë sulmet përpara se të ndodhin.
Bashkëbiseduesit e mi kujtojnë se Shteti Islamik në dekadën e fundit ka sulmuar 3 herë sallat e koncerteve në hemisferën veriore. Në Moskë më 22 mars, në Paris në nëntor të vitit 2015 dhe në Manchester në maj të vitit 2017. Një ngjarje e madhe që e pritet këtë verë dhe që duhet pasur në nënvëzhgim të posaçëm sipas tyre është Olimpiada në Paris. Atë e ka përmendur edhe kryeministri i Francës kur ka marrë vendimin për rritjen e alarmit të sigurisë.
Veturat që qarkullojnë në rrugët e Maqedonisë së Veriut janë të vjetra mesatarisht 20 vjet, ndërkohë që 170.000 janë të shekullit të kaluar. Të dhënat e drejtorisë së doganave bëjnë të ditur se gjatë 5 viteve të fundit në këtë shtet janë importuar 177.000 automjete të përdorura dhe vetëm 28.000 të reja. Autoritetet maqedonase vitin e kaluar ozotuan se me ndryshimet ligjore do të ndalin hovin e importit të veturave të vjetra për të mos e shëndruar shtetin në një depo të automjeteve të vjetra, por ky ligj ende nuk është miratuar. Qytetarët theksojnë se pagat e vogla nuk u amundsojnë që të blejnë veturat e reja. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Për të ndalur hovin e importit të veturave të vjetra, autoritetet maqedonase vitin e kaluar kanë paralajmëruar rritjen e taksave për regjistrimin e të njëjtave në vend, si dhe është paralajmëruar taksë më e lartë për automjetet që ndotin më shumë në bazë të kategorive për sa i përket ndotjes së ambientit jetësor, megjithëse ndryshimet ligjore nuk e kanë parë dritën. Të dhënat e drejtorisë së doganave bëjnë të ditur se gjatë 5 viteve të fundit në Maqedoninë e Veriut janë importuar 170.000 automjete të përdorura, kundrejt 28.000 veturave të reja. Mosha mesatare e veturave që qarkullojnë në rrugët e Maqedonisë së Veriut është 20 vite. Në bazë të dhënave të Ministrisë së Punave të Brendshme, 1/3 e veturave në qarkullim, gjithësisht 140.000 automjete nga gjithsej 480.000 që janë në qarkullim, regjistrimin e parë kanë patur në vitin 2005-2006 apo 2007, ndonse gjysma automjeteve në qarkullim i takojnë shekullit e kaluar, edhe atë 173.000 vetura janë regjistruar deri në vitin 2000. Në bazë të dikasterit të policisë në vitin 2022 janë regjistruar 388.000 vetura dizel kundrejt 211.000 veturave që përdorin benzinën si karburant. Qytetarët theksojnë se pagat e vogla nuk u mundsojnë që të blejnë vetura të reja. Nuk e di çka të them, megjithëse për mua me interes është që të posedoj një veturë të lirë sa për të shkuar në punë dhe fëmijët t'i dërgojnë në kopsht. Pra, vetes mund t'i lejoj një veturë të vogël dhe ekonomike, pasi për veturë të re asgjë mund të bëhet fjalë për shkak të pagës, thot Viktor Antonovski, që punon si administrator. Nga ana tjetër, Radmila pensioniste thot se do të shiste me njëherë veturën e saj të vjetër, po të kishte transport urban cilësor. Nga drejturia e doganeve thonë se nuk është e kufizuar vjetërsia automjeteve që importohen nga vendet e jashtme, por kategorizohet niveli ndotjes së tyre. Ndërkohë, nga organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor, theksojnë se Maqedonia e Veriut përshëndrohet në një depo apo varrez të veturave të vjetra.
Për të ardhur keq është që qeveria asnjëherë deri në këtë moment, dhe asnjëra qeveri nuk është bërë në shërbim të shëndetit të qytetarëve, por gjithmonë kanë parë biznes interesat e grupeve të caktuara të afërt me partitë në pushtet, të cilët domethënë ka disa persona të cilët i importojnë këto vetura të vjetra nga vendet e perëndimit dhe sidomos nga Gjermania. Normalisht janë edhe donatorë të partive politike, dhe shkaku i atyre domethënë këto regulativa, këto ligje, këto masa nuk po implementohen, edhe pse shpeshherë shkruhen në letër ose nuk shkruhen fakt. Tashmë jemi depoja, deponia ndoshta më e madhe e veturave të vjetra, sepse kjo duket qarta zi, domethënë edhe në rrugë shohim, nuk do ndonjë shkencë, nuk do ndonjë matje për ta vërejtur se sa e gabuar është kjo.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Ariani Gjaferi nga organizata jo qeveritare Eko Guerilla. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.